Tak dobré ráno, bratři a sestry, vážení hosté. Máme za sebou významný svátek, říkám v uvozovkách, svatého Valentína. A nevím, jak jste to slavili, ale já jsem se dočetl na internetu, že není povinné být na Valentína zamilován, podobně jako není povinné být na dušičky mrtev. Takže nebojte se, i když třeba jste necítíte úplně v srdci celou tu lásku k vaše milované bytosti, tak to nevadí. Takže možná na tohle Valentína zaznělo spousta mám tě rád, nebo miluji tě, nebo jsi moje jediná. A přitom vlastně to nebylo myšlené úplně vážně. Prostě jenom, dělalo se to jenom proto, že se to třeba dělá, jako, že se to muselo. Jo. A si říkám, do jaký míry jsou schopny ty dívky a ženy vlastně jako rozlišit, jo, co je vlastně skutečný a co je falešný. Já vás, jestli vás chci trošku zasvětit do slovníku mladé generace, tak dneska je hodně oblíbené slovo fake. Jo, jestli jste to už slyšeli. Slyšeli jste to už někdy fake? Jo, tak to znamená, to je z angličtiny, tak je to jako falešný, jo, a takže se hodně na internetu a mladí říkají, to je fejkový prostě, to je fejkový. No já jsem vám přivezl, my jsme byli minulý týden v Izraeli, minulý týden, jako ten předchozí, jak byly prázdniny, tak jsem vám přivezl banánovník. Prostě z klívie, jsem se teďka dozvěděl, jak se ta květina jmenuje, je to klívie, je to správně, říkám to dobře, tak se prostě může stát takovýmhle fejkem banánovník. Jo. A to je vlastně, já to neříkám jenom jako pro pobavení, ale o tom bude i dnešní kázání. A v podstatě vždycky, když se bavím se svými nevěřícími přáteli, a mám jich docela dost, tak když mluvíme o tom, jestli je Bůh, není Bůh, byl Kristus zkříšen z mrtvých, nebyl zkříšen z mrtvých, tak vždycky nakonec se dostaneme k tomu, že církev je zkažená. Jo? A to je ten důvod, proč prostě stejně všechny tvý argumenty můžeme smít ze stolu. Koukej, křižácké výpravy, bohatství církve, restituce, špatné zkušenosti s jednotlivými věřícími, který jsem měl v osobním životě, nebo taky teďka to zneužívání dětí, kněžíma a všechny tyhle ty problémy. No a můj problém je vždycky jim vysvětlit, že prostě ne každý, kdo si křesťan říká, křesťan je. Jo, když si obléknu policejní uniformu, postavím se k přechodu a začnu křičet na lidi, dělá to ze mě policistu? Neděláš. Když si obléknu šortky a kopačky a začnu běhat na fotbalovém hřišti, jo, a kopat do míče, udělá to ze mě fotbalistu? Já mimochodem vůbec nemůžu hrát fotbal, jo, takže ne, neudělá prostě. Jo. Ve světě je spousta falešnosti. Jo. Ještě předtím, než vzniklo to slovo fake, tak byla. A vlastně ten text, který dneska budeme číst, je o falešných prorocích a taky o falešných křesťanech. A nachází se v závěru kázání nahoře, které my už tady spolu několik let probíráme. Skoro bych řekl doslova, už to budou víc jak 2 roky. A Ježíš se nachází v závěru toho svého kázání a jako správný kazatel dává takové výzvy, prostě něco řekl, nějaký obsah toho kázání a nakonec chce s těma lidma tak trochu zatřást, aby pochopili, že se to týká i jich, jo, a že to není možný to brát jenom tak jako na lehkou váhu, to, co právě řekl. Takže tyhle ty slova jsou jedny z nejstrašidelnějších Ježíšových výroků vůbec, který pro nás, jo, pro nás strašidelné, aspoň pro mě. Tak pojďme z úcty k Božímu slovu povstát k čtení. Prosím, kdo může a kdo chce. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A taky poznáte po jejich ovoci. Můžete se posadit, děkuju. Takže to kázání dnešní má dvě části, pak ještě budeme číst jednou, zbývající tři verše. A takže vlastně ten první text je o falešných prorocích a ten druhý text je o falešných učenících nebo křesťanech. No a teďka byste možná mohli říct, jako Ježíš mluví o prorocích, ale není to jako už starozákonní věc, prostě... Jo, my si proroka představujeme jako někoho, kdo se neholí, chodí ve slipech a křičí zprávu o konci světa a o tom, že George Soros je antikrist. Jo, ale skuteční proroci dneska vypadají jinak. Prorok je vlastně každý, podle Božího slova, kdo mluví Boží vhled do situace lidí. Jo, když se podíváte třeba do listu Petrova, 2. Petrova 2.1, tak tam je napsáno, v lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou živí učitelé. Takže vlastně on to prorok a učitel, jako kdyby míchá úplně dohromady, jako kdyby to bylo to samé. Ono taky i v tom starém zákoně. Dost těch proroků vlastně neprorokovalo to, co se stane, ale přišli konfrontovat tu současnost. Takže každý, kdo dneska vlastně má Boží vhled do situaci lidí a dovede to říct, tak dělá prorocký, vykonává prorocký úřad, se dá říct. Jo? No, má prorocký dar. A já si myslím v podstatě, že takovýhle dar ve větším, v menším má vlastně každý křesťan. A má mít každý křesťan. Jo, každý z vás je, kdo jste křesťané, tak jako takový prorůček, jo, aspoň, nebo velký prorok, ale každopádně ano. Tak vy, kdo třeba vedete besídku, jo? Jestli tady vlastně jsou tady i lidi, tak mluvíte Boží slovo k těm dětem. Jako, jo? Vlastně jste takový jejich proroci. Dáváte vhled do jejich životů maličkých. Jo? Když jste na dorostu nebo když na mládeži někdo má program a má ho z Bible, je to do života, tak vlastně vykonává do určitý míry na tu chvíli ten prorocký úřad. No a co je ale průšvih, že vlastně Ježíš tady říká, že budou i falešní tady takovýhle učitelé a proroci. Přímo v Novém zákoně se můžeme podívat na pár jako textů, kde se mluví o falešných prorocích, o falešných učitelech. A například tam je napsáno v prvním listu Janově, 4. kapitola, 2. verš, že budou zapírat Krista, který přišel v těle. To znamená, ty učitelé asi v té době říkali, Ježíš přišel, ale byl to jenom takový nějaký duch, nějaká duchovní bytost bez těla. No a opravdu tomu, to víme i z historie, že to tomu tak bylo. Byly to gnostický směry. A nebo první kapitola 16. verš, že budou zapírat pána, to znamená, budou úplně o Kristu říkat, že není Bůh, že není pán. Nebo že budou mít samá ujištění pro křesťany, ale žádnou výzvu, žádné napomenutí. Jo? Například 2. Timoteovi 4.3. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Což jako dneska je celku už začíná být znovu problém, protože s příchodem internetu vlastně spousta křesťanů může zůstat doma, nakliknout si svého oblíbeného kazatele, jo, a prostě, který jim řekne přesně to, co se jim líbí. Jo. Nebo, že budou kázat milost, která povede k morální rozvolněnosti. Judův list, 4. verš. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost. Takže to byli nejspíš prostě lidi, kteří říkali, máte boží milost, tamhle jsou prostitutky, dělejte si, co chcete, jo, v podstatě. Nějak tak asi to mohlo vypadat. Nebo Ježíš říká, že takový falešný prorok často nemá ani jednoho kritika, že všichni ho jako chválí. Jo. On říká, Ježíš, běda vám, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali k jejich otcové k falešným prorokům. A to je jeden z důvodů, proč já jsem šel a udělal jsem si YouTube kanál, protože já jsem potřeboval, aby mě konečně někdo začal kritizovat a v těch komentářích se to stalo, takže já jsem hrozně rád, že mám vlastně, bylo to pro mě jakoby ujištění, jo, že nejsem falešný prorok, že to některým lidem dost vadí, co říkám. Jo, a vlastně každý možná by měl, jo, pokud jakoby říkáte jenom to, co se lidem líbí, nejspíš to není úplně to, co v celé Bibli, není to celé široké, bohaté učení písma. No a když mluvíme o falešných, v prorocích, o falešných učitelech, tak prostě mám pro vás 3 konkrétní falešné proudy, které zasáhly i církev a o kterých dokonce jako vím o aspoň jednom z nich, že o dvou z nich, že zasáhly i lidi v našem sboru, jo, a dostali se z toho teda, ale jako byli pod vlivem, tak, ale berte to, tohleto teďka nevykládám tady Matoušovo evangelium, to teďka hodnotím současnost, to berte, rozlišujte, a možná i já jsem teďka falešný prorok, kdo ví, jo, dávejte si pozor, musíte sami, jo, tohleto je váš tohleto je kazatel Církve bratrské Česká Třebová, jo, tady ta kniha, ne já, ne Rostě, jo, tohleto je prostě to, co je jakoby nad náma. Takže rozlišujte dobře. Takže já si myslím, že jedno z těch falešných, z těch 3 falešných učení je pořád to staré známé farizejské učení o sebespravedlnosti. O takové té, já se zachráním sám, já jsem sloup církve, já a moje rodina, strážce pečeti a podobní lidé. Bůh mě musí rád, protože si to zasloužím. Jo? To byl vlastně takový farizejský přístup. To pořád prostě, bych řekl, v církvi je. Za B, evangelium prosperity, které říká, Bůh chce, abys byl bohatý, zdravý, šťastný a pokud nejsi, tak máš buď skrytý hřích, anebo málo víry. Dávej víc, věř víc, služ víc a Bůh ti to bude muset jako takový určitý nebeský automat určitě vrátit. Jo, vlastně tohleto evangelium prosperity říká, Bůh chce, abychom finančně bohatli, měli dostatek peněz, naplnili svůj osud. Něco z toho vlastně není úplně jako mimo. Jo? Bůh jako samozřejmě jako si nepřeje, aby lidi zbytečně trpěli a tak dál, ale tyhle ty křesťané nebo tyhle ty učitelé zapomněli, že Ježíšova cesta je úzká, že to je cesta kříže, že to je cesta trápení a utrpení. Z velké míry. A že pronásledování je jeden ze znaků prostě pravého křesťanství, že to, že nás lidi nemají rádi a hází nám klacky pod nohy. Jo? A třetí, bych řekl, falešné učení, které začalo už v druhé polovině 19. století, v 19. století, je liberální teologie. Moje známá oblíbená, kterou nemám rád, právě proto jako oblíbená, že Bible je vlastně jenom taková kniha plná mýtů, které se doopravdy nestaly. A je dobré tu Bibli mít na poličce, ale jinak si v podstatě žít, jak chci. A Bůh je nejspíš žena. Jo, tak tohleto je liberální teologie. Takže tyhle ty učitelé napadají autoritu Bible ve prospěch svých zkušeností, emocí, kultury nebo selského rozumu. Koukejte, falešné učení a falešní proroci není něco, o čem se tady většinou bavíme v církvi, ale Nový zákon zmiňuje falešné proroky a falešné učitele ve 25 knihách z 27. To znamená, že v každé knize, v podstatě až na dvě Nového zákona, je tohleto téma zmíněný a řeší se. A byli bychom opravdu naivní, kdybychom si mysleli, že to už je něco, že to je něco, co už je jako pryč. Jo. Takže znejme dobře svou Bibli, rozlišujme proudy, duchy, v podstatě jako ty vanutí nějakých nových věcí. A, protože dá se říct, žádné učení, které dneska přichází, není úplně nové, ono to se jenom vykopávají staré bludné učení. No ale chci se tě zeptat, jako z těch učení, o kterých jsem tady říkal, máš k něčemu blízko, nebo rozeznáváš to jako falešné učení, nebo když nevíš třeba, jestli to učení je falešné, toho youtubera, kazatele, který ho posloucháš, nebo v MP3-kách posloucháš, nebo čteš knihy, víš, za kým by si zašel, kdo by ti jako třeba v tom dal nějakou radu, jestli to není mimo. S falešným učením jste se už určitě jako setkali. Jo? Pokud nejste křesťané 3 měsíce, tak jste se nejspíš s tím setkali. Rozeznali jste, že to je třeba mimo, jako, jo? Tak jsou takové otázky, které mě napadly, když jsem si říkal, jak třeba vás přimět k přemýšlení o těle těch věcech. Tak, jdeme na druhou část toho našeho textu. A tak já ho přečtu, a jestli vám to nebude vadit, jestli bychom znovu povstali z úcty k Božímu slovu. Pojďme. Matouš 7, 21 až 23. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvé jménu neprorokovali a ve tvé jménu nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili mnoho mocných činů? Tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Tak pojďme se posadit. Děkuji. Tak nejprve k tomu textu bych chtěl říct, jak nepoznáme falešného křesťana. Co jako nedělá, jak nepoznáme falešného křesťana. Takže nepoznáme to podle povrchu. To ovčí rouno, ovčí roucho, ve kterém je ten vlk, ono to prostě, všichni vypadají tak nějak jakoby vlastně stejně a podle oblékání, podle rodiny, podle titulů, podle, no a tak. Dokonce takového falešného křesťana nepoznáme ani podle dobré teologie. Jo, koukejte, teď ty lidi, kteří tam jdou za Ježíšem a on je nezná, říkají pane, jo, říkají pane, v tu dobu vlastně pane, Adonai, hebrejsky, znamenalo Bože, jako jo. Že to jsou lidi, kteří věří, že Ježíš byl Bůh, což je vlastně základní křesťanské učení, na které v podstatě stojí i Kristova oběť, i jeho vzkříšení. A prostě bez toho křesťan nemůže být křesťan. A oni vědí, že Ježíš je Bůh. Jako, jo. Takže ani to nám jako nestačí, aby jsme poznali pravého křesťana. Další věc, ani podle emocí to nepoznáme, že ten křesťan je pravý. To zdvojení toho, jak oni říkají pane, pane, tak to je vlastně literární forma, kterou ten pisatel chce říct, že se jedná o emotivní vyjádření. Například, když Davidovi zemře syn Abšalom, tak on říká, tam je napsaný, neříká, ale on tam je napsaný v Bibli Abšalome, Abšalome, můj synu. A to neznamená, že David opravdu řekl Abšalome, Abšalome, můj synu, ale řekl Abšalom, můj synu. Řekl to jenom jednou, ale řekl to emotivně. A kdykoliv jako chcete vidět, když Ježíš říká amen, amen, tak nejspíš řekl amen jenom jednou, ale řekl ten amen opravdu jako hodně emotivně. Jakože amen, jo. Jo, jako hodně emotivně. Takže kdekoliv je zdvojení tady to, tak tam hledejte tu emoci nějakou, která zatím je. Že to je, jak to ty pisatelé, aby tu emoci tam dostali, tak to zdvojili. No, takže tyhle ty lidi očividně neříkají jenom pane, ale říkají pane. Říkají, jako ty emoce z nich tryskají, jo. A možná prostě pořád mají zvedlý ruce a při chvalách a prostě tancujou a vlastně všude emotivně říkají obo. A stejně to nejsou praví křesťané, jako jo. Aspoň tady v tom textu to tak máme, koukejte. Čtvrtá věc, jak nepoznáme pravého křesťana. Dokonce ani ne podle charismatických projevů. Kdyby si někdo řekl, no ale já jsem se modlil za člověka, on byl uzdravený, jsem určitě jistě křesťan. Tak tady je napsaný, ne, prostě ty lidi opravdu dělali zázraky, opravdu dělali mocné činy a stejně Ježíš je nezná, jo, jak je to možný. Tak asi si je použil k tomu, ale to neznamená, že jsou praví křesťané, že jsou známí Ježíšem. No a teď teda jdeme k tomu, koukejte. Vlastně tyhle ty projevy, emoce, teologie, mocné činy, jsou, řekněme, větve stromu. Ale ještě to neznamená, že na těch větvích jsou, je to ovoce. Jestli ten strom je vlastně živý, až když tam je to ovoce, tak můžeme říct, že ten strom je dobrý, že ten strom je živý. Jestli je ten nebo onen křesťan. Takže abys byl křesťan, pravý křesťan, nemusíš studovat teologii, znát dogmatiku, zvedat ruce při chvalách, plakat při kázání, ani mluvit jazyky, činit zázraky, mít dar uzdravování. Čím teda nechci říct, že žádná z těch věcí není správná, dobrá a potřebná. Je správná, tyhle ty věci jsou správné, dobré a potřebné, ale není to to, co z křesťana dělá křesťana. Nedělá to ten živý strom. A možná jste se teďka lekli. Aha, a já jsem si myslel, že když dělám tohle a tohle, tak můžu mít jistotu. Je mé následování Krista skutečné, anebo je to jenom fake? Je to jenom fake na křesťanství. Takže kdo je tady vlastně, kdo je vlastně křesťan? A Ježíš vlastně tam dává, říká o tom, kdo ten křesťan je. Když se tam podíváte pozorně, do verše 23, tak tam na konci vlastně toho textu, tak tam je to celku jasně řečeno. Takže podle dvou věcí se pozná pravý křesťan, aspoň podle tohoto textu. Jo. Za A, Ježíš ho zná. Jo, protože Ježíš tam říká, a já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Takže pravý křesťan je ten, koho Ježíš zná. Zná tě Ježíš? Možná si říkáte, no počkej, to je naopak, ne přece. Jde o to, jestli já znám Ježíše. Ale ne, tady v tom textu a v mnohých jiných textech je to přesně naopak. Znát totiž v tom hebrejském myšlení není jenom prostě o něčem vědět, ale například, když čtete v Genesis, že Adam poznal svou ženu Evu a měli spolu dítě, tak to neznamená, že prostě k sobě přišli a řekli, ty jsi Eva, jo, ty jsi Adam, a pak z toho bylo dítě, jo. Tam jako to znát bylo velmi intimní věc, jo. Podobně jako když máte med, tak můžete znát všechny jeho detailně jeho složení, jak dlouho, možná i který včely tam jako ten med stvořili, no, tam přinesli ten pil a to prostě dali dokupy. Můžete chemický složení medu, váhu, míru, všechno možné můžete o tom medu zjistit. Ale až když přijdete, vezmete lžičku a dáte si, tak teprve v tom hebrejském slova smyslu jste ten med poznali. Jo? I to vlastně zažíváme při večeři páně, že se tam setkáváme fyzicky v podstatě s Kristem. v jeho krvi a těle. Takže to znát je velmi intimní. To znamená, nebylo to jenom, že Bůh zná každého člověka, to je jasný, ale v tomhletom smyslu, že zná, to znamená intimní vztah, má jenom s těmi učedníky, s těmi pravými křesťany. Dokonce v Římanům tohleto můžeme číst, Pavel to dost dobře potom tam rozvíjí. On tam říká v 8. kapitole 29. verš, říká, neboť ty, to znamená ty křesťany, které předem poznal, také předem určil, aby byly připodobněním obrazu jeho syna. Které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Ale na začátku je to poznal. Bůh prostě si někoho pozná. Jo. Je to boží zásah do našeho života. On pozná křoví a lup a je z něho jabloň. Takhle to funguje. Takže dobrý strom, vlastně křesťan, co dělá z křesťana pravého křesťana, ví, že jediná jeho naděje je mimo jeho síly, mimo jeho schopnosti, mimo jeho teologii, mimo jeho emoce. Jediná jeho naděje je v Bohu. Jediná jeho naděje je ta, že bez Kristova kříži, na kterém byly přibity jeho vlastní viny, by neměl žádnou šanci. Byl by pořád trní u cesty a dál by si tam trnil. Kdyby Ježíš nepřišel a zázračně ho neproměnil z bodláku na jabloň, jo, tak by si dál bodlil u cesty dál. Že možná někteří z vás si říkáte, máte v srdci námitku. No dobře, ale tak jestli je to na božím rozhodnutí, koho on pozná, tak proč se snažit? Jako, není to nefér, jako. Ale vlastně nikde v celé té Bibli, v celém Novém zákoně, není to, že byste vy mohli, že vy byste nemohli to rozhodnutí ovlivnit. Bůh tě chce zachránit, ale nechce, aby se sebe zachránil. Chce, abys to před ním vzdal a nechal se zachránit. Jako jeden z nejvíce nadějných, pro mě teda aspoň, textů z Bible je tady přímo v té 7. kapitole v Kázání nahoře, kdy Ježíš říká: každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Ježíš říká, jo, je to boží zázrak, že z tebe udělá dobrý strom, ale to neznamená, že ty si ho nemůžeš vyprosit. Jako, jo. To neznamená, že ty si ho nemůžeš vytlouct. A mimochodem, tady ten text se často jako používá při tom, jakože kdo hledá, kdo tluče, že vlastně když se modlíme za něco hodně, třeba za, já nevím, auto, tak to auto dostaneme, nebo za uzdravení a to uzdravení dostaneme, ale když se podíváte ještě do Lukášovy verze, úplně ten samý text, který Ježíš říká, tak tam jde o Ducha Svatého, o kterého ty lidi prosí. Dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A Duch Svatý je to, co promění ten strom. Co z toho trní udělá jabloň. Co z toho bodláčí udělá banánovník. Takže každý člověk na světě se topí v bahně. Jo, v podstatě. To prostě tak je. Plácáme se v bahně. A například já jsem si prožil cestu buddhismu. A buddhismus vás vlastně naučí, jako, jak dobře kopat nohama a plácat rukama, abyste se z toho bahna jako posunuli trochu jako blíž tomu kraji. Jo. A vlastně jako, ono to jako víceméně funguje. Jo. Nicméně někdy plácáte tak, že se boříte ještě hloub a kopáte tak, že se zase přesouváte ještě víc středu. A je to takový jako cestování v bahně. Aspoň za mě to tak bylo. Křesťanství je úplně co jiného. Křesťanství je to, že si prostě z toho bahna zavoláte vrtulník, protože už nemůžete dál, už nevíte, co dál. Jo. Prostě prosíte o pomoc něco venku. A ten vrtulník, to je ten boží zásah. Prostě. Nasadíte si tu výstroj a mě vás vytáhnou a vy jste vůbec ničím. Vůbec ničím jste nepřispěli, krom toho, že jste poprosili o pomoc. Takže z tohoto textu jsi Ježíšem poznaný? Máš v životě, pamatuješ na situaci, kdy ti Bůh byl velmi intimně blízko, poznal tě, poznal si ho ty na druhou stranu, naopak. Vzdal si všechny své pokusy zachránit se sám, volal si pro proměně, jsi Bohem poznaný? Pokud ano, ale je tam nějaké ale, tak si vrať k Bohu a pros ho o další takovýhle podobný naplnění. Říká se mu naplnění Duchem svatým, taky prostě pros o další být znovu poznán Bohem. To neznamená, že nejsi křesťan, ale to znamená, že možná potřebuješ nějaké naplnění, nějakou vzpruhu. Ježíš říká, kdo tluče, kdo hledá, nalézá a je mu otevřeno. Pokud jsi na tom tak, že no, nic takového jsem nezažil, ale chtěl bych zažít, tak to samé i pro tebe. Tluč, pros, volej, Bůh je dobrý, přijde, zachrání, pozná tě. Že to je za A, Ježíš ty lidi zná. A za B, jak poznáme pravého křesťana, je, že ti, kteří nebyli praví křesťani, tak se tam dopouštěli nepravosti. To je úplný konec toho textu, kdo ho máte v ruce. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. V řečtině je tam přímo výraz bezzákonnosti. To znamená, vy, kteří překračujete své volně boží hranice, jo, řekněme desatero, nebo to, co tady Ježíš říká v kázání nahoře, vlastně křesťan se pozná tak, že činí vůli Ježíšova Otce v nebesích. Ježíš říká, ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích, je ten pravý křesťan. Takže ho poznáme podle skutku. Toho křesťana poznáme podle skutku. Že je dobrý strom, jabloň poznáte podle jablek, banánovník podle banánů, trní podle trní a bodlák podle bodláku. Takže člověk sice není zachráněn těmi činy, který dělá, tím ovocem, ale pozná se, na základě těch skutků se pozná pravý křesťan. Jo, tady já jsem přilepil, klívie, ano, klívie, tak na tu klívii já jsem přimotal, jsem přimotal banán, jo, a takový, tohle to by mohl být křesťan, který prostě si říká, jsem zachráněn skutky, jo, když budu mít ty skutky, prostě tak jsem jema zachráněn. Ne, zachráněn si, jestli tě Bůh poznal, jestli jsi byl spasen, znovu zrozen, byly ti odpuštěny hříchy. Ale když, pokud to tak je, že tě Bůh zachránil, spasil a odpustil hříchy, tak to bude vidět na tvém životě. To prostě není možné, aby to tak nebylo. Když jako se člověk zamiluje když se kluk zamiluje do slečny, tak vlastně jako a nic by nedělal, prostě seděl by pořád doma a hrál na Xboxech celý dny, tak bychom řekli, je fakt zamilovaný, nebo jako od co jde. Když je kluk zamilovaný do slečny, tak prostě pořád běhá kolem jejího domu, jako pořád jí stolkuje na Instagramu a na Facebooku, snaží se jí jakkoliv prostě dopsat, dovolat, nosit kytky, prostě pozná se to na takovém člověku. A bylo by divný, kdyby nějaký křesťan říkal, jo, já věřím všechno, co vy, ale vlastně by to nebylo, nic by tam nebylo. Asi bychom řekli, tady něco jako nehraje. No a co je teda ta bezzákonnost a to porušování boží vůle? Vlastně boží vůle v takovým tom nejčistším podání jsou ty dvě největší přikázání. Ty znáte, že jo? Dvě největší přikázání jsou miluj Boha, miluj bližní, jo? Miluj Boha, miluj lidi. Takže vlastně láska, a to jsem rád, že vlastně Pepa měl pro děti taky o lásce. Jo? Vlastně ani jsme se nedomluvili, ale láska je to, co je vlastně tím hlavním ovocem. Láska k Bohu, láska k lidem. My to čteme i potom vlastně v Galackým. Apoštol Pavel tam říká v 5. kapitole od 22. verše, říká, co je ovoce ducha. On tam vlastně definuje, co jsou ty jabka, ty hrušky a ty banány, co mají z těch křesťanů růst. Tak říká vlastně na prvním místě láska. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost. No, ale všechno to vyvěrá z lásky k Bohu, který křesťan by měl vlastně odpovědět na to Ježíšovo poznání. Láska. Koukejte, láska samozřejmě roste na tom stromě, protože láska k Bohu zahání nenávist a plodí lásky. Lásku k Bohu i k lidem. I těm, kdo nám to nevracejí. Protože Bůh nás miluje. Láska v nás je, protože Bůh nás miluje. Radost. Láska k Bohu zahání smutek a plodí hlubokou, dlouhodobou radost. Protože i Bůh se nad námi raduje. Pokoj. Láska k Bohu zahání strach a plodí jistotu v bouři utrpení, protože Bůh je naším přístavem. Trpělivost. Láska k Bohu zahání podrážděnost a plodí trpělivost i s ostatními, protože i Bůh s námi má neuvěřitelnou trpělivost. Bůh s námi má neuvěřitelnou trpělivost. Laskavost. Láska k Bohu zahání lhostejnost a plodí laskavou náklonost k lidem, protože i Kristus se k nám skloní, sklonil a sklání. Dobrota. Láska k Bohu zahání sobectví a plodí štědrost, protože i Bůh je k nám štědrý, neuvěřitelně štědrý. Věrnost. Láska k Bohu zahání zradu a plodí vytrvalost ve vztazích, protože Bůh je nám věrný a drží své sliby. Mírnost. Láska k Bohu zahání prudkost a plodí klidnou sílu, která mění naše okolí. Zdrženlivost. Láska k Bohu zahání závislosti a plodí zdravou a naplňující závislost na Bohu. Bůh nás poznal a my tryskáme lásku k Bohu, k lidem. A to je to ovoce, o který se tady mluví. Takže chceš být zdravý strom? Za A. Potřebuješ zázrak úplné proměny. Potom, když se ten zázrak stane, začni prvním přikázáním a tím nejdůležitějším přikázáním a miluj Boha celým srdcem. Nasaď všechny své možné zdroje, abys šel po lásce k Bohu. Ať už to jsou Boha vyvyšující písně, nebo Boha vyvyšující poslouchání Boha vyvyšujících kázání, nebo Boha vyvyšující modlitby v lese, v samotě, nebo Boha vyvyšující knihy, nebo Boha vyvyšující skupinky, Boha vyvyšující půsty, Boha vyvyšující rozhovory, Boha vyvyšující setkání s Boha vyvyšujícími lidmi. Cokoliv, napři na to svou sílu, mysl, srdce, peníze, čas, všechno, protože z lásky k Bohu jsou všechny ostatní ovoce. Tak, jsme úplně na konci. Co tento text by znamenal pro lidi hledající, kteří prostě si říkají, já nejsem křesťan, ale zajímá mě to, jak to funguje. Tak za prvý, nesuď pravdivost křesťanství podle křesťanů. Nejenom podle křesťanů. Můžeš podle křesťanů, ale nejenom podle křesťanů. Jednak někteří křesťani vůbec třeba křesťané nejsou. Za druhé, při posledním soudu nebude Boha zajímat, jaký jsi měl vztah k církvi, ale jaký jsi měl vztah ke Kristu. Tak, za druhý, pokud jsi hledající, nech se proměnit. Každý z nás se rodí jako bodláčí a trní, plácáme se v bahně. Aby se stal z bodláku jabloň, musí se stát zázrak. Aby jsme se dostali z toho bahna, potřebujeme prostě zázrak, potřebujeme pomoc zvenku. Pros Boha v modlitbě, ať tě promění. Sám to udělat nemůžeš. Tak pro vás, kteří jste křesťani, ale zápasíte, jste unavení, přijde vám život s Bohem těžký, tak si uvědomte, jsme ve válce o věčnost. Falešní učitelé byli, jsou a budou. Neupadněme v pokušení si myslet, že už vymřeli. A za druhé, připomeňme si, že největší přikázání miluj Boha celým svým srdcem, myslí silou, je přikázání. Není to jakoby povinně volitelný předmět, ale je to povinný předmět. Láska k Bohu je povinný předmět. Žádná věc, služba, starost nemá přednost k tomu, aby si miloval Boha. Cokoliv, napříč celou svou sílu, mysl, peníze, srdce, čas, všechno. A dávám takovou jako povinně volitelnou aktivitu na příští týden, pokud chcete, zúčastněte se toho, pokud ne, nemusíte, ale zkusme v dalším týdnu, aby všechny naše modlitby byly ne modlitby proseb za nějaké věci, ale ať to jsou modlitby, které chválí Boha, Krista, Ducha Svatého, jeho charakter, jeho skutky, který učinil v náš životě, jenom prostě modlitby chval. Jsou modlitby díku, jsou modlitby proseb a pak jsou modlitby chval. Zkusme se zaměřit v následujícím týdnu především na ty modlitby chval. To neznamená, že se nemůžete jako modlit za věci a děkovat, ale začněte vždycky těma modlitbama chvály Boha. Amen. Amen, amen.